Sunt convins că Phil Lynott nu o să se supere pe mine dacă îi tai nebunia asta de melodie, care sună absolut incredibil. Chinatown la Radio Total, 11:03. Au venit Mihai Duță, senior editor de la Newsweek. Bun găsit, Mihai, și mulțumesc pentru invitație, pentru răspunsul la invitație.
Cu plăcere.
Sunt multe subiecte pe care le vom aborda, pentru că și o să începem mai întâi cu marea noastră iubire, da? Pentru că amândoi suntem foști jucători de rugby. Tu ai rămas în fenomen, ești și antrenor de rugby la Grivița Roșie. Pitici, mulți pitici ai, nu? Mai vine lumea la rugby, mă refer la copii? Sau când vin copii, sunt cei refuzați de la fotbal, sau cum e?
Nu. Eu am continuat să fac antrenamente în toată perioada asta. Facem două antrenamente pe săptămână, unul cu copiii mai mari și unul cu toată lumea. Sâmbătă l-am pus pe cel cu copiii mici. Avem copii de la 5 ani la 16 ani.
Mamă, 5 ani.
Da, avem
și
o
gașă. Când am apucat, noi eram de la 7 sau 8 ani, cam așa.
Veneau mai târziu copiii la rugby pe vreme, chiar după 10 ani. În fine, acum copiii ăștia de 5 ani, sunt vreo 4-5 veniți acum. Au venit acum, în perioada asta, de când e pandemia.
Foarte
și
tare.
Tocmai de asta am și ținut să fac antrenamente cu toată lumea, și cu cei mici și cu cei mari, pentru că am stat foarte mult închiși în casă, școala online. E un loc în care pot veni și pot socializa și se pot juca. Cred că cel mai important e că se pot juca.
E un fel de leapșa, dacă stai să extrapolezi.
Da. Și să știi că nici n-am făcut cine știe ce antrenament. Cu cei mici oricum nu poți să faci cine știe ce antrenament. Ne-am jucat foarte mult cu ei. Dar și cu cei mari am făcut cam același lucru. Mai mult antrenamente mai distractive. Așa, pentru că oricum nu cred că vom putea juca până prin... cu cei mari, cu juniorii, cu U16, de exemplu, sau cu U14, nu cred că putem juca. Poate din vară, poate în toamnă.
Depinde așa, de ce se va întâmpla.
Cu ăștia mici s-ar putea să dăm un pic mai repede. Da,
impactul pe care îl are copilul când vine la rugby, pentru că, în general, părintele spune, rugby e jocul ăla periculos în care te poți accidenta, te poți lovi, și percepția asta este toxică din punctul meu de vedere, pentru că, nemediatizându-se sportul ăsta și văzând la televizor niște imagini, la un moment dat oamenii își imaginează cine știe ce chestii se întâmplă la rugby, deși dacă stai să discuți la modul concret, fotbalul e mai periculos decât rugby-ul.
Absolut, mai ales în perioada asta a copilăriei și a junioratului, fotbalul produce accidentări mult mai grave la
sigur.
Picioare, la glezne, la genunchi și așa mai departe. Acum, reacția. Aveam mulți copii care au venit de la fotbal, chiar mici, 6, 7, 8 ani, care au făcut ceva fotbal.
Și totuși e un impact, e diferit complet față de ce...
E diferit complet, dar dacă depinde și de cine dau, de ce antrenor dau. Da, acum sunt în zona asta de copii și juniori, sunt mulți antrenori tineri. Nu eu, da, nu mai sta așa tânăr. Dar sunt, dar încercăm să... Noi la Grivița ne-am adaptat și am făcut tot ce am văzut că se întâmplă la nivel european, în Franța și Anglia. Foarte multă joacă, mai ales cu copiii cei mici. Treptat contact, treptat placaje și lucruri mai complicate. Iar copiii, asta vreau să spun și închei, cea mai mare parte dintre ei, cred că 90% după primul antrenament de rugby, nu mai vor să facă altceva. Deci asta e concluzia mea. Sigur că nu vin mulți, adevăr, da?
Deși când ne-am apucat noi de rugby, era nebunia aia, știi, când nimereai câte un jucător mai în vârstă și mai experimentat, mai mare decât tine, trebuia neapărat să-ți dea un placaj de la de să-l ții minte și după aia se punea problema dacă te mai duci la un alt antrenament. Adică acum lucrurile sunt complet diferite și ar trebui să înțeleagă cei care ne văd și care ne ascultă că rugby-ul în general este bazat pe un regulament care se adaptează în funcție de capacitatea organismului fiecăruia. Adică dacă vă duceți copilul care are 7, 8, 10, 11, 12 ani, nu vă aștepta să se joace cum se joacă atunci când vedeți meciurile la televizor. Se adaptează. Da, îi crește copilul și...
Încă o dată, noi și eu și Florian Beșliu, colegul meu, am făcut toate cursurile World Rugby, am făcut în România și am înțeles că ceea ce făceam noi deja, adică jocuri foarte multe la vârstele astea mici, până la 10-12 ani chiar, erau exact lucrurile pe care trebuia să le facem. Așa se întâmplă și afară. Nu este o presiune nici pe, pe performanță, nici pe
sigur,
loc.
Că da, e joacă. E...
Pentru că la 5-6 ani, 7 ani, 8 ani, chiar 10 ani, nu poți să spui că acei copii joacă rugby. Ei se joacă.
E o leapșa.
Se joacă, se joacă. Leapșa, trebuie, să înțeleg, dacă, trebuie să înțeleagă că trebuie să dea pasa în spate și cam atâta. În rest, e o joacă. Dacă pui presiune și încerci să obții rezultate de la 8 ani, de la 10 ani, nu faci nimic, nu vei avea mai departe decât niște jucători sătui de rugby și obosiți și tracasați și așa mai departe. Ne jucăm foarte mult cu ei. Acum, mă rog, pentru cei care ne ascultă, ce se întâmplă? Sigur că există contact și acolo, se iau în brațe, dar un copil de 5, 6, 7, 8 ani, 10 ani, până 10 ani, are un e elastic, e încă în creștere, are un gabarit redus, are greutate mică, nu se întâmplă accidente. N-am avut niciodată niciun accident la vârsta asta.
Bine, și eu în atâția ani de rugby n-am avut o accidentare foarte gravă, adică...
Da, și acum avem, da, o să revin imediat la chestia asta apropo de accidentări și de alte sporturi. Avem copii ăștia să joacă, să tăvălesc pe acolo, să și călesc, învață foarte mult și le prinde foarte bine chestia asta pentru mai târziu, nu numai pentru rugby, faptul că învață să cadă, învață să nu le fie frică să ia contact cu solul și atunci știu și capătă și deprinderi ca la judo, ca la lupte, sportul în care se face școala asta. Căderea aici e ceva natural, corpul se obișnuiește. De asta un jucător care cu cât se apucă mai târziu, la 14, 15, 16, 17 ani de rugby, este mai supus accidentărilor, pentru că dacă a început să facă la 6 ani, până pe la 10-12 ani nu are contacte foarte puternice, poate să se obișnuiască, iar corpul își formează niște automatisme.
Și se dezvoltă anumite grupări de mușchi pentru a ajunge la nivelul...
Da, anumite automatisme care îl protejează și dacă ar cădea pe stradă. Acum, cele mai multe accidentări le-am avut la copiii mai mari, la școală, la fotbal. Deci am avut la un moment dat în campionat în care am avut 6 copii cu diverse probleme la picioare de la școală, de la fotbal sau de la diverse jocuri pe la școală. Pe bitum, nu s-au accidentat niciodată la rugby, n-au avut
și nimic. Accidentează la fotbal.
Au avut o vânătaie, au avut poate un... chestii de-astea minore care nu i-au oprit să joace. Dar au venit de la fotbal cu glezne sucite, cu genunchi suciți, cu mână ruptă de la fotbal, pentru că joacă pe bitum și au căzut pe asfalt și așa mai departe. Asta au fost singurele accidentări.
Bine, jucam și noi când eram mici fotbal pe bitum, dar mă rog, știam... La noi cred că totul a fost mult mai rapid în momentul în care am intrat la rugby. Presiunea când ne-am apucat noi acum 10 de ani era diferită, pentru că intram imediat în competiții și aveam și antrenori care cereau, spre exemplu la noi, la Locomotiva, profesorul Manolache.
Adică, și Mao, da?
Da, bine, l-am prins pe Manolache, Mao era la cei mai mari, l-am prins pe Irinel Pop, care a fost primul român care a jucat rugby 7. Și se punea mult accent pe performanță, Locomotiva fiind una dintre cele mai bune echipe. Eu când am stat la Locomotiva 10 ani, în fiecare ne-am câștigat și titlul și cupa. Dar mai diferit.
Acum sunt cluburi care pun accent pe performanță, dar eu cred că performanța, deși și la Locomotiva, dacă stai să te gândești bine, se punea accent, conta foarte mult titlul de la junior republican, adică
da,
juniorii 1-19, ăla conta. Dacă la junior 3 sau adică la U15, U17, da, n-aveai cine, deși echipa avea performanță și acolo, dar nu acolo era problema. Cel puțin la junior, la echipa de junior 2, care era o echipă așa de trecere între junior 3 și junior 1, nu era niciun cel.
Da, aveam meciurile puternice.
Erau meciuri foarte puternice.
Olimpia, Steaua, Sport, Zeț, Dinamo.
Dar pentru clubul Locomotiva, totdeauna, care a luat 10 titluri în 11 ani, la vremea respectivă și oricum și acum cred că are cele mai multe titluri luate la juniori, conta performanța de la 1-19. Din păcate, nu numai în rugby, da? Și în fotbal, în special în fotbal, da? Și în handbal și în alte, începe, sunt anumite cluburi care pun presiune pe copii de la vârste mici și lucrul ăsta nu e ok. Pentru că o să ai jucători uzați, mulți antrenori, din păcate, nu știu să, nu zic că eu aș ști, dar măcar am ceva grijă. Nu sunt și preparatori fizici și aplică metode de-astea de acum 100 de ani, de când ai 20 de ture de stadion și așa mai departe. care într-adevăr îți pot aduce niște performanțe la nivel de copii și juniori, dar uzează foarte mult sportivul și nu va avea resurse să joace mai departe la seniori. Pe vremea când eram noi, erau foarte mulți sportivi și erau fel de selecție naturală.
Da, dar nici nu era pedagogia de acum, atunci. Lucrurile erau mult mai, nu știu dacă neapărat mai clare, că nu, clare sunt acum, clare sunt și acum. Dar se cerea din start, cel puțin eu așa am perceput la locomotiva, se cerea performanță. Bine, acum nu ne rupea nimeni în capul dacă pierdeam o partidă, deși noi eram primii care eram supărați de treaba asta. Dar uite că locomotiva a fost unul dintre cluburile care a dat cei mai mulți jucători, dacă nu clubul care a dat cei mai mulți jucători la, la luturile naționale și care au ajuns și în campionatele străine. Nici cu Grivița mi-e rușine, mai ales o formație extrem, extrem de puternică. Mi-aduc aminte că antrenor când eram noi copii la Grivița era Bărgăunaș, seniorul.
Da, da.
Toată lumea
știa
pe Nea Bărgă, pe Nea Bărgă, și fiii lui au rămas în rugby. Dar hai să trecem și la... Oricum, vă lansăm invitația să vă duceți copiii la rugby. Uitați că Mihai este antrenor la Grivița. Măcar să meargă la câteva antrenamente, că știi cum e copilul, dacă nu-i place, nu-i place. Dar s-ar putea să-i placă. Și oricum, e un sport care educă în primul rând.
Eu din experiența mea acum, na, sigur că mi-aș dori să am cât mai mulți copii la rugby. Au venit foarte mulți părinți cu copii care au stat să vadă un antrenament. Și eu cred că asta e cel mai important.
Da, sigur.
Unii dintre copii, pe la jumătatea antrenamentului, au zis, aș vrea să intru și eu.
Păi,
intră.
Sigur.
Și copiii ăștia care au vrut să intre, nu s-au mai lăsat. Sigur că acum, la nivel de copii, nu poți să pui o presiune prea mare. Sunt cu perioada în care vin.
Da, știi că sunt părinții toxici care se gândesc, domnule, hai să fac un viitor în sport și să câștige foarte mulți bani. Din rugby mai puțin probabil să câștigi foarte mulți bani. În fotbal, da, dar asta e altă discuție. Și
noi vrem să fie niște copii sănătoși
și să se simtă bine.
Care să se simtă bine.
Mai ales că am avut plăcerea să-l cunosc pe fiul tău care joacă excepțional și dacă se va ține de treaba asta, va ajunge sus.
Da, să vedem ce, știi, și cu el o să facă ce crede el că e mai bine. Nu vreau să pun nicio presiune nici pe el și pe niciun copil. Despre performanță rugby începem să discutăm pe la 16 ani. Începem să discutăm.
Da, voiam să mai întreb despre fiul tău. El a ales rugby sau s-a luat după tine? Sau ai pus în vreun fel o presiune? Hai bă, vino la rugby.
El a făcut, eu l-am dus de la 3 ani, cred că la not. Pe la 4 ani nota binișor, la un moment dat mi-au zis, domnule, n-ați vrea să lăsați la performanță, era prea mic. Performanța la sportul ăsta începe într-adevăr de pe la 6-7 ani și performanța într-un sport ca notul înseamnă vreo 5 antrenamente minim pe săptămână de câte 2 ore. Ori lucrul ăsta nu prea puteam să-l facem în perioada respectivă. A fost după aia la Aikido, care e un sport foarte bun la vârste mici și chiar foarte bun pentru rugby, dar nu mai pentru rugby, pentru că
înveți să cazi, să folosești forța adversarului.
Să folosești forța adversarului foarte bine.
Care e tehnică de luptă stradală. Nu e tradițional.
După aia, sigur că l-am dus eu la rugby. Am zis, unde să-l duc mai aproape, aici să vadă un pic despre ce e vorba. Și cred că avea 6 ani când l-am dus și am fost la Grivița pentru că e foarte aproape de casa mea și până la urmă asta se întâmpla cu vreo 10 ani și tot atunci ușor, ușor am rămas în echipă și mi-am luat și carnet de antrenor și am făcut toate cursurile și sunt antrenor de copii și juniori la Grivița și a fost la un moment dat, aș vrea să merg și la fotbal pentru că îi place să apere și apără destul de
bine. Da.
Și am dus la fotbal. A fost la fotbal o vară întreagă până a participat la un meci de antrenament și nu a mai vrut să meargă pentru că nu i-a plăcut atmosfera. Cred că ar fi avut șanse să fie un portar destul de bun. Chiar îți dai seama și la rugby, obișnuit să sară, să cadă și așa mai departe. Da, uite, atmosfera nu mi-a plăcut atmosfera, nu i-am zis nimic. Chiar n-am vrut că am
zis, copilul avea și ce să facă, să compare, adică atmosfera de la rugby cu cea
exact
de la fotbal.
Avea exact ce să compare. Aici au un grup bun, se mai întâlnesc, se distrează, se simt bine.
E altă
atmosferă și sigur. Să știi că la fel că îi văd și că se întâlnesc cu colegii lor, cu adversarii lor pe stradă să salută, să știu că na, joacă având deja 10 ani de rugby, 7, 8 ani alții, se cunosc de mici și chiar dacă se mai împung ei pe teren pe acolo, după După asta se salută, stau de vorbă și e ok. Deci asta a fost...
Și după ce vor crește, vor merge și la repriza a treia.
Și vor merge și la prima și așa mai departe. Adică eu nu am vrut să... Sigur, eu l-am dus la Rio, dar am zis, băi, poate vrea să fac altceva și eu nu trebuie acum... Că și asta e un lucru greșit. Să-ți proiectezi propriile dorințe asupra copilului. Absolut. Nu trebuie să joace neapărat. Poate...
Da, știi cum sunt copiii. Le încearcă pe toate și la un moment dat rămân la ceva.
Rămân la ceva. Mai face și acum. Mai mergem la bazin, mai facem noțe și așa mai departe. Când jucăm fotbal, că la Rui mai jucăm și fotbal, că tot dată, hai să mai schimbăm. Să facem ceva, stăm poartă, e fericit. Da, până la urmă a rămas pentru atmosfera de la echipă și cred că și pentru pentru spiritul acestui. I-a plăcut mai mult zona asta. Și încă o dată am mai avut copii veniți de la... Și avem acum copii veniți de la fotbal, copii care cărora le-a plăcut mai mult la rugby tocmai pentru... Pentru că s-a putut juca altfel, pentru că nu există presiunea asta. Noi, la
diferență totuși, sunt diferențe mari și la antrenamente și la cum se desfășoară jocul. Adică cei care au venit de la fotbal n-au resimțit aceste diferențe?
Am avut un părinte care mi-a spus, a venit cu copilul și mi-a zis, domnule, fusese la fotbal un an, doi, chiar se implicase în conduce, sponsorizase echipa. Mm-hmm. Și domnule, pentru prima dată când am stat și eu liniștit pe margine și m-am simțit bine la un antrenament. Pentru că acolo era o cără tot timpul, antrenorul, vorbind de un copil de 6 ani, sau 7 ani. Da, vreo 7 ani, că făcuse vreo 2 ani în fotbal. Și domnule, pentru prima dată când am stat liniștit și m-am simțit bine la un antrenament al copilului meu după ani de zi. O presiune a părinților,
asta e altă problemă.
Toată lumea să pricepe, noi încercăm să ținem, sigur că părinții se pot uita la copiilor când se antrenează, dar îi ținem mai departe, le-am spus și părinților și copiilor, orice problemă aveți pe teren, o discutați cu noi, nu intervine nimeni să discute cu copiii sau cu părinții sau și așa mai departe. Noi știm ce trebuie să facem și...
E extraordinar de bine că ai pus regula asta de la bun început, pentru că știi că tentația părintelui este să se bage. Dar de ce nu joacă al meu? Dar de ce se
așa? Da, păi bine, acum la
strică absolut tot.
Știi, la fotbal se pricepe toată lumea. Dom'le, dar de ce nu joacă fundă? Aici se pricepe mai puțină lume și da, mi-a spus, dom'le, da. Sigur, la 7-8 ani poți să spui că joacă un anumit... post și chiar nici la 10.
Bine, sunt părinți care s-ar putea să nu cunoască posturile, să nu înțeleagă foarte bine ruibilul.
Ideea e că s-au simțit bine și părinții, nu mai copiii, pentru că nu este acea presiune. Și să nu uit că asta cred că e important, deși nu știu cât e. Nu avem taxă, deci nu avem toată lumea. Și cât trebuie să plătim? Cum nu trebuie să plătim? Pentru că noi facem lucrurile foarte serios acolo, adică nu înseamnă că...
Nu, dar lumea... aveți niște cheltuieli, că până la urmă trebuie să fie un echipament pe care
da,
trebuie
sunt,
să...
Sunt
ghetele care costă și alea o grămadă de bani.
Echipamentul de joc, ghetele și le iau copiii, mai avem și noi niște ghete pe acolo care au mai rămas de la cei mai mari, le dăm la cei care nu au posibilitatea, mai ales că sunt copii și în 6 luni poartă să crește piciorul și să schimbă numărul, dar... clubul ne ajută cu echipamentul, am găsit și noi sponsorizări, avem, ne mai ajută cu bani de deplasări când avem câte deplasare, avem vestiar, avem 2 terenuri, ce să zic. Bine, e ceva minunat, numai că avem 2 terenuri și
nici noi nu plăteam când eram mici, dar
am vrut și noi.
Acum, na, ghetele, noi jucam în niște ghete absolut înfierătoare. Mai țin minte când ne făceam crampoanele pe la nu știu cine, avea strung și erau complicat. Dar duceți-vă copiii, măcar să vadă cum este ruibiul, duceți-l la Grivița, la Mihai, pentru că nu numai că îl cunosc pe Mihai Duță de foarte mult timp, dar trebuie să vedeți cu ochii dumneavoastră exact ce se întâmplă la rugby, că nu e bau-bau, așa cum cred unii despre
și,
sportul
și
ăsta.
Și un lucru, acum, sigur, Grivița e undeva aici,
Piața Domenii.
Dar să știți că mai sunt cluburi de rugby în București, adică pentru cei care stau în alte cartiere.
Șoimii, al lui Daniel Mitrea, care are Șoimii, un club
Steaua
foarte bun.
Are, Pantelimonul iar are o echipă de rugby. Eu am mai făcut chestia asta. Dom'le, unde stai? Păi în Pantelimon. Uite, vorbesc
du-te cu Pantelimon.
De la Pantelimon. Pentru că cine dacă eu...
Pantelimon? Știu că era Daniel Neagă acolo, se ocupa.
E coordonator, da? Da. Au o echipă
Cristi
bună.
Cristi Hăldan la Dinamo și așa mai departe.
Da, o echipă și cu antrenori tineri și cu antrenori experimentați la Pantelimon și e o zonă... Bă, la fel la Steaua, iar au început să aibă secție de copii.
Și mai au și proiectul acela Flamingo.
Flamingo este un proiect separat, este
da, al lui Florin Matei.
Este acolo
e Laurențiu Paxaman, antrenor, da.
și e lângă București și au un complex senzațional și îi fac treabă foarte bună. Adică, iar mi-e greu să-i spun unui copil care stă în Bandrimă, vină la mine la Grivița, cu tot, l-aș primi oricând. Am copii care vin de departe, vin undeva după Dristor, dar vin de ani de zi.
Da, e important și antrenorul și cum comunică și cum îi determină să înțeleagă. Aici, de asta spuneam mai devreme, că pe vremea când ne-am apucat, noi nu era chestia asta de amprenta psihologică a antrenorului. Atunci erau lucrurile un pic diferite, complet diferite, deci de asta vă spun că nu e niciun fel de pericol să duceți copilul la rugby, că prima regulă în rugby este protecția jucătorului. Deci să înțelegeți că protecția este cea mai importantă. După aceea urmează toate celelalte. Hai să trecem și la partea mai neplăcută a rugby-ului, pentru că, din nefericire, există o astfel de parte neplăcută. Pentru cei care nu știu, în momentul în care UEFA a decis să organizeze Euro 2020, mă rog, câteva meciuri în România, s-a pus problema infrastructurii, că nu aveam stadioanele necesare unde să se antreneze echipele naționale care urmau să joace pe arena națională. Și atunci UEFA, alături de statul român, prin CNI, prin Compania Națională de Investiții, a hotărât să modernizeze niște stadioane, printre care stadionul Stelei, care este deja gata, cel din Ghencea, stadionul Rapidului din Giulești, da? Era vorba să fie și Dinamo băgat în treaba asta, dar din nefericire la Dinamo e o situație complicată, și stadionul național de rugby Arcul de Triumf, stadion pe care federația l-a construit din banii World Rugby, da? Pentru care a plătit, nu știu, vreo 100.000 de euro, îmi spunea Alin la un moment dat, Alin Petrache, și care era așa era un stadion cu niște tribune făcute din schele, dar era locul nostru. Acolo mergeam, rugby-ul se joacă din 1913, terenul acela a fost donat de prințul Ghica, și după ce s-a refăcut acest stadion, pe care îl puteți vedea și pe internet, bănuiesc că îl știți, în loc să se întoarcă proprietatea stadionului la Federația Română de Rugby, ministerul a decis să facă altceva acolo. Și toți oamenii care iubesc rugby-ul sunt extrem, extrem de supărați, și mă număr și eu printre cei care sunt foarte supărați, pe faptul că stadionul acela va avea o altă destinație, inclusiv zona fotbalistică, pentru că Gigi Becali la un moment dat spunea că acolo ar vrea să joace. Cum e? De ce nu se întâmplă? Pentru că avem probleme și cu ministrul Novac acum, care dă niște explicații absolut aberante din punctul nostru de vedere, dar uite că are și susținător, oameni care spun, domne, e făcut din bani publici, acolo trebuie să joace absolut oricine. Păi nu-i chiar așa.
Da, trebuie să explicăm un pic.
E complicată situația.
E complicată situația și trebuie să explicăm un pic ce vrea de fapt rugby-ul de la acest stadion. Rugby-ul vrea să aibă dreptul de folosință gratuită a terenului. Dreptul ăsta de folosință gratuită a terenului se obține prin hotărâre de guvern. Adică nu e doar o vorbă, pentru că ministrul spune acum, da, o să jucați, vedem. Nu există așa ceva pe vorbe. Lucrul ăsta trebuie să fie scris într-un act oficial. Dreptul de folosință gratuită al terenului nu îți dă drept de proprietate asupra terenului. Federația Română de Rugby, în momentul
dar
de față,
are niște costuri, că plătește utilități, gazon, oameni, bla bla bla.
Are niște costuri, da, pentru că asta este una din unul dintre lucrurile greșite sau false, sau nu știu. N-aș vrea să-l acuz de minciună direct pe ministrul Novac, pentru că eu sincer cred că omul este foarte prost informat și foarte prost consiliat de către cei din minister. N-are de unde să știe lucrurile astea. Îi le spune cineva. Spune, domne, dacă dăm dreptul de folosință gratuită, drept de folosință gratuită pe care Federația Română de Rugby l-a avut până în 2018,
da?
O să facă profit. Ceea ce este o greșeală și o prostie, pentru că o federație este o organizație non-profit. Deci nu poate face profit. Dreptul de folosință gratuită asupra unui teren nu îți dă drept de proprietate asupra lui. Nu e al tău, nu poți să faci ce vrei pe el. Deci asta este o altă minciună pe care a spus-o ministrul Novac. Federația Română de Rugby spune așa acum, sau rugby-ul românesc spune, dom'le, vrem acces gratuit și vrem să avem prioritate, pentru că e normal să ai prioritate pe terenul pe care joci din 1913. Dar lucrurile astea trebuie să fie trecute undeva într-un act normativ.
Mai ales că a fost discuția de la bun început, că după ce terenul va fi gata, va fi trecut din nou proprietatea sau, mă rog, în folosința rugby-ului.
Nu mai vorbim că există documente oficiale și un ordin al ministrului tineretului și sportului care prevede acest lucru, că după ce se vor face lucrurile de mult.
Bine, dar știi că Novac a zis la un moment dat, domnule, nu poți să dai o hotărâre de guvern pentru ceva care va urma să se întâmple peste nu știu câți ani. Mi s-a părut o tâmpenie în momentul în care a făcut astfel de declarații.
Era o tâmpenie. Sigur. Și lumea mai spune, doamne, e făcută din banii statului. Sigur că din banii statului sunt făcute o grămadă de...
Și Arena Națională e făcută din banii statului și acolo nu se poate juca rugby, deși
absolut
s-a discutat despre treaba asta.
Și ajung și acolo cu discuția, că are o logică toată povestea asta, dar uite, de exemplu, Federația Română de Canotaj are drept de folosință gratuită pe două hoteluri și o bază de pregătire. Drept de folosință gratuită. Da? Nu fuge Federația de Canotaj niciunde cu hotelurile alea. Nu le închiriază, evident, la turiștii de pe litoral sau din delta sau așa mai departe. Federația Română de Tir are nu știu câte zeci de 47 de mii, cred, sper să nu greșesc, de hectare, poligonul Ion Sârbu din pădurea Băneasa, care, a cărei valoare imobiliară este
foarte mare,
enorm, e mai mare de cât a costat Federația Română de Handbal. Are sala florească. Acum la Federația Română de Handbal, de exemplu, spun oameni din basket că aia e o sală foarte bună de basket, dar nu mai poate intra basketul pentru că acolo este casa handbalului. Ceea ce e normal, da? Deci tot dăm banii statului. Și acolo chiar s-ar putea juca și handbal și volei, pentru că s-a jucat. Acum, lumea
și
spune,
Federația Română de Atletism are terenul
are
de
terenul lângă, la, lângă,
la, lângă terenul de rugby.
Lângă terenul de rugby. În
exact.
Deci
acolo
asta vrea, da, și rugby-ul. Da, da. Iar rugby-ul spune mai mult, dom'le, noi vrem ce v-am dat, trei terenuri. Pe noi nu ne interesează administrarea hotelului și nici administrarea centrului de recuperare care sunt acum construite în nou stadion. Și sigur că în perioada în care noi nu avem competiții, aici a fost iar o altă minciună a lui Inova, care a întrebat în conferință de presă, dom'le, dar cu rugby, cum faceți? Păi n-am primit nimic de la rugby. Și el primise cu două săptămâni înainte programul Federației Române de Rugby, Federația Română de Rugby, arătând la câteva zile după conferința de presă bonul de intrare.
Știi că s-a vehiculat ideea că, domne, că Naționala de Rugby joacă din an în Paști, mi-a seama că nu numai ei joacă. Sunt și copiii, sunt și juniorii, mai vin și fetele de la fotbal. Adică terenul ăla în sine va avea activitate.
Că vreau să merg mai. Și lumea zice, băi, dar voi ăștia de la rugby vreți terenul doar pentru voi. Nu, nu vreți terenul doar pentru noi. Este greșit mesajul ăsta, pe care poate că îl dau unii. Deja pe terenul, pe Stadionul Național de Rugby, Arcul de Triunf, pentru că asta e titulatura lui oficială din toate actele, sunt stabilite niște meciuri și un campionat sau ceva, niște competiții ale echipelor de tinere de fotbal. Pentru că înțelegerea în momentul în care acest stadion a fost dat către CNI pentru a fi modernizat ca să poată găzdui antrenamentele, atenție, echipelor de fotbal care joacă la Euro 2020, înțelegerea între cele două federații, între Federația Română de Rugby și cea de fotbal, a fost că acolo, că pe acest stadion urma să joace după modernizare echipa națională feminină de fotbal și loturile de tineret. Asta e o înțelegere pe care au avut-o cei doi. Totul, știi, în 2018 sau 2019.
E o înțelegere de bun simț, pentru că fotbalul are unde să joace. Hai să fim serioși.
E o înțelegere de bun simț.
De la centru, de la Mogoșoaia.
E o înțelegere de bun simț, dar asta a fost înțelegere. Eu spun ce s-a întâmplat. Da, n-a contestat-o nimeni. N-a contestat-o nimeni. N-a zis niciodată federația. Nu, domne, niciodată. Dar ce s-a întâmplat după discuția asta? S-a schimbat conducerea politică a țării din 2019 și nu știu de ce, că mă așteptam ca lucrurile în zona asta sportului să fie mai bune. Domnul Buleanu a uitat ce a zis atunci și a început să militeze pentru ca fotbalul să se joace și meciul de campionat de fotbal. Și atunci a băgat coada Gigi Becali. Bun, nici cu, până la urmă, e un teren care poate fi închiriat de către oricine, dar problema rugby-ului e următoarea. Dom'le, dacă noi avem la ora 10 o competiție de copii de 8 ani, nu poate să joace nici, nu se poate face nicio altă competiție la ora aia.
De acord.
După ce se termină,
deși discutăm, gazonul avea de suferit.
Discutăm să poată juca. Bun, când fotbalul spune că are campionat de tineret, nu poți să spui, băi, chiar în ziua aia am pus și noi un meci de copii de U8. Nu, alea se respectă, că astea sunt niște meciurile naționale de fotbal feminin sau meciurile naționale de tineret de fotbal, sunt niște repere pe care le ai din timp și poți să-ți adaptezi,
sigur, sigur,
programul meciurilor de rugby astfel încât să nu te încurci. Da? Eu mai mult, în momentul când am vorbit chestia asta cu Răzvan Buran, pentru că am făcut un interviu cu el acum vreo 2 ani, m-am și gândit, zic, băi, cum ar fi, știi cum erau pe vremuri cu plajele la fotbal și la rugby. Se făceau cu plaje pe 23 august, se făcea pe vremea că se putea juca rugby. Juca echipa României de fotbal și după aia echipa României de rugby. Și în 57 a fost și un record de audiență, 90.000 de spectatori, care și acum e în top 4 record de audiență la nivel mondial în rugby. Și băi, cum ar fi să facă un meci, să joace naționala de fotbal a României și după aia să joace naționala de fete de rugby a României. Băi, o acțiune
sau
de...
chiar naționala de rugby.
Sau naționala de rugby. Cum ar, deci de ar fi putut să... Da?
Și Mihai Losar era popularizare.
A apărut, eficientă. A apărut în primăvara asta, pe primăvara anului trecut de Jibecal și a zis, nu băi, tată, nu. Aici o să joace FCSB acasă. Și acum vreau să explic un pic ce înseamnă să joace FCSB pe Arcul de Triumf. Am citit că a făcut Gazeta Sportului la un moment dat un calcul și Gigi Becali plătea 13.000 de euro doar chiria la Arena Națională. Arena Națională are 50 ceva de mii de locuri. Pe lângă asta, costurile totale erau de vreo 50.000 de euro pe meci jucat pe Arena Națională. 20.000 de euro era doar în plus, era peste cei 13.000, era doar plata firmei de pază. E, aici, pe stadionul ăsta care are 8.000 de locuri, Gigi Becali probabil va plăti 2-3.000 de euro chiria stadionului, iar fiind mai puțin bodyguard și asta, o să scadă și acolo prețul foarte mult. Deci, practic, statul, printr-o investiție a statului, pe bani publici, cum îmi place domnul Novac să spună, la care am plătit, îi face o economie lui Gigi Becali. Da? Eu cred că și ce se va întâmpla? Nu vor mai fi meciuri pe Arena Națională. Arena Națională, care a costat 235 de milioane de euro, da? Va rămâne fără meciuri pe ea. Tot a statului și aia.
Că și așa Nicu Șordan se plângea că nu este profitabilă.
Da? Deci aia va rămâne așa, o hală în care va juca din când în când echipa națională de fotbal, care nu mai joacă pe nicăieri. Da? Deci și aia tot din banii statului. Păi tu vii acum stat... ministrul sportului și îi face o economie lui Gigi Becali, în loc din banii statului, să încurajeze să se facă sport acolo pentru copii, să joace acolo copii, să joace și fotbal, să joace și oină, să joace și rugby. Dar lasă terenul, dacă totul e investiția statului, investește banii celor care te-au plătit, adică noi, că dăm impozite și taxe, investește în viitorul copiilor lui. Nu-i face o economie totul Gigi Becali, pentru că n-am nimic cu Gigi Becali, n-am nimic cu FCSB.
Bine, bănuiesc că se gândește și la voturile pe care teoretic le-ar putea aduce.
Absolut.
După decizia
da,
asta.
Da, hai să ne uităm în toate campionatele de fotbal din Europa, la primele 3 echipe, pentru că FCSB este o echipă care a fost tot timpul în top, păi au stadioanele lor proprii, nu vin
păi,
să...
Dacă tot zici că bani...
Stadion.
Dar nu neapărat. Dacă tot vorbești despre bani publici, că arena de rugby este construită din bani publici, de ce nu te duci la aceeași arenă din bani publici în Ghencea? A, că nu te primesc aia de acolo. Păi, stai puțin. Vino și plătește.
Asta nu că acolo deci aici iar e o ipocrizie a ministrului Novac. Tune, și Ghencea a fost construit tot din banii poporului, la fel ca și Giuleștiu. De ce nu le transform și pe alea în bază? Păi sunt la Ministerul Apărării.
Unul la Ministerul Apărării și la Transportul.
Păi stai un pic, dacă tu ți-ai dat seama că acolo poți să faci un complex sportiv, du-te și spune Ministerului Apărării că vrei să-l iei, că tot din banii statului e, nu-i mai lăsa nici pe aia, nu le mai da niciun drept. Ia tu MTS și administrează. Dacă spui că asta e viitorul, iar la Ghencea, sigur, și stadionul mai mare, acolo chiar poți să faci un complex sportiv.
Și mai ales că pot veni foarte mulți suporteri FCSB la stadion.
Ca să concluzionăm,
casa lor acolo.
Ca să concluzionăm, că după aia mai am câteva lucruri de zis aici, că tot toată acțiunea asta a Ministerului Internetului și Sportului a plecat de la o minciună. O minciună cuprinsă în acte publice și oficiale. Pe scurt, întind povestea cu rugby. Rugby vrea să aibă drept de folosire gratuită a terenurilor, a celor 3 terenuri, cu hotelul și cu restul poate să le facă MTS și cine vrea ce vrea. După care, sigur că vor avea acces și alte sporturi, așa cum au avut și până acum. Că a avut acces și Federația Română de Oină pe terenul ăla, a avut acces și Federația de Tir cu Arcul și s-a jucat și fotbal pe terenul ăla sintetic și s-a jucat fotbal tot timpul. Deci, nu avem nimic împotrivă să vină și alte sporturi, dar când e liber și nu se joacă rugby. Punct. Începe acest proiect de hotărâre de guvern, începe cu o minciună. Doamne, facem un complex sportiv. Complex sportiv, să se antreneze loturile olimpice și naționale mai multe, din mai multe sporturi, de la mai multe sporturi. Și acum trecem în hotărâre la nota de fundamentare că sunt terenuri de volei, handbal și bazin de not. Păi ele nu există. Deci nu există niciun teren de volei, niciun teren de bat. Ca dovadă că nu există, au modificat nota de fundamentare după 2 săptămâni și le-au scos. Dar apare bazinul de not în continuare.
Care unde?
Care nu există. Eu am o piscină de recuperare în la tribuna a doua undeva, e sub tribuna a doua, e o piscină de recuperare, la centrul de recuperare, o piscină care are, nu știu cât, e destul de mică oricum, dar adâncimea e de 1,40 m. Deci nu, n-ai cum să faci vreodată de 1,40 m pentru că e de recuperare.
Dar bazin olimpic și ai și bazin de săritori peste gard, în partea altă.
Da, da. Eu prima dată când am citit hotărârea am crezut că vor să ia tot cu atletism, cu tot cu bazinele.
Da, la asta m-am gândit și eu.
Ei spun că fac că e un bazin de not la terenul de rugby și tot acolo e și teren de volei și de basket și de nu știu ce și că vin. Nu există. Terenurile de basket și de volei nu există. Le-au scos.
Da, și dacă ar vrea să le facă, n-au unde să le facă.
N-au unde să le facă, dar stai un pic, că problema e, eu am zis, băi, hai că poate vor să le facă. Nu știu, sunt niște terenuri de tenis la intrare, dar niște terenuri pentru amatori. Nu sunt nici măcar de antrenament pentru profesioniști, sunt pentru amatori. Niște terenuri cu zgură. Și zic, poate vor să facă acolo. Și mă uit în hârtii. Nu era prevăzut în buget niciun leu pentru vreo investiție în vreun teren. Pe următorii 5 ani. Băi, deci asta nu poți să începi orice, asta n-are legătură cu rugby-ul. Deci nu, trecem peste rugby, gata, rugby nu mai există. Nu, l-am terminat, nu mai intră, am terminat cu rugby. Dar tu îmi justifici un complex sportiv mințind că există acolo bazin de noi și terenuri de volei și basket, după care le scoți. Scoți terenurile, că îți dai seama că nu sunt, nu că îți dai seama, dar bazinul zici, bă, nu-l vede nimeni, că ăla e înăuntru și e acoperit. Bazinul ăla, în bazinul ăla mai mult de inițiere nu se va putea face niciodată. Nu poți să mă minți că faci acolo pregătire olimpică. Pentru că dacă îți vine un înotător sau echipa de polo, la 1,40 m ăla dă cu mâna pe jos. Atinge cu mâna pe jos când înoată. Deci, ideea e făcut la 1,40 m ca să poți să faci exerciții de recuperare. Să le poți face și stând și în mai multe poziții. Da? Deci toată chestia asta e bazată pe minciună. Întreb Ministerul Tineretului și Sportului de o săptămână, am mai pus niște întrebări acolo, nu am niciun răspuns. Până întreb cine a pus într-un document oficial, într-un proiect de hotărâre de guvern, cine a pus bazinul și terenurile alea și de ce le-a scos după aia. În același document oficial au schimbat nota de fundamentare. Nu mai zic că schimbă nota de fundamentare, ai schimbat proiectul. Și ar trebui să fie reluat și repus în dezbatere publică din data în care ai modificat nota de fundamentare, că au mai modificat niște lucruri acolo. Nu e doar chestia asta că au scos terenul. Sunt mai multe lucruri pe care le-au scos. Deci ai modificat-o substanțial. Și oricum nu mai ai de ce să ai un complex sportiv când acolo se poate juca. E simplu. Fotbal și rugby se poate juca acolo. A, și oină. Bun. Oina oricum se juca. În conferință de presă care are doi papagali. Așa îmi spune, domne, și întreabă, domne, la ce sportul? Și unul îi suflă așa, tir cu arcul, tir cu. Și ce, se poate tir cu arcul? Băi, serios, Federația de Tir cu Arcul a spus că are nevoie punctual de niște evenimente și am și văzut și cu alte, în decursul timpului am văzut că erau cu țintele acolo, nu curcau pe nimeni. Da? Eu pot să-mi spui că tir cu arcul se poate face și la 23 august și oriunde e un spațiu mai larg. Și au fost primiți oamenii, la fel cum a fost primită și oina. Deci nu s-a discutat niciodată să nu mai vină și alte sporturi. Iar Federația Română de Fotbal a apelat atunci la Federația Română de Rugby pentru stadionul ăsta național cu de triumf. De ce? Pentru că era cel mai bine plasat stadion și îndeplinea din start toate condițiile pentru a deveni teren de antrenament. Era aproape de aeroport, pentru că e la intrarea în București, are hoteluri bune în zonă. Știm foarte bine că la două stații de tramvai e un hotel mare și în toate direcțiile sunt hoteluri bune în zona asta. Și are și o zonă de recreere, parcul Herăstrău, în care o echipă după ce mănâncă, după ce se antrenează,
poate
plimba și așa mai departe. Deci ăsta era singurul. Giuleștiul este într-o zonă îmbâxită, lângă calea ferată, iar Iencea este foarte departe, foarte greu accesibil.
Bine, ar fi fost ok și Dinamo, deși și acolo.
Și Dinamo. Dinamo era al doilea, după ăsta Dinamo era al doilea ca poziție. Tot așa. Ai tot ce trebuie și spital acolo și hotelul și tot ce vrei. Da? Și a fost o rugăminte. Și a zis, domne, haide că hai să-i ajutăm pe oamenii ăștia că au campionatul, sigur că o să avem și noi un stadion, că nu e nimeni acum să spună, o să avem și noi un stadion refăcut și așa a fost lucrul. Lucrurile astea s-au consfințit în acte. Pe urmă, nu mai vorbim. Că lumea, dar ce vreți mă voi ăștia? Păi Federația Română de Rugby a obținut, că așa a fost protocolul, protocolul în care se spunea că stadionul va reveni administrarea Federației Române de Rugby, spunea și că Federația Română de Rugby se obligă să obțină toate avizele de construcție și să demoleze arena veche. Și lucrurile astea Federația le-a făcut din banii ei.
Deci au fost niște costuri, sigur.
Acum, banii Federației, că tot spun, dar de banii Federației de unde? Da, banii Federației vin o parte de la bugetul pe care îl alocă Ministerul Tineretului și Sportului. Ca la orice,
e mai mic bugetul.
Da, ca la orice altă federație, că nu doar Federația Rugby e de acolo, dar vine și din venituri proprii.
Oricum, cea mai bugetată federație rămâne în continuare cea de atletism.
Anul trecut sau în 2019, nu știu, cred că 2020, Rugby a avut un buget mare, dar explicația e simplă. Și nu e deloc politică. O echipă de rugby are 15 jucători în teren, dar un lot de rugby are vreo 35. Da? Sunt echipe, cum spuneai și tu, zice lumea, o echipă națională, păi da, da, echipa națională are într-adevăr 10 meciuri, pan, poate, nu știu, 12. Dar sunt loturile de tineret. Ai lot de tineret, de U18, de U17, de U21 și așa mai departe, care joacă. Ai competiții, ai tot felul de competiții de rugby în 7. Feminin, masculin. Deci sunt mulți sportivi. Asta este explicația pentru, dacă iei pe cap de sportiv, ai să vezi că federația, loturile adunate, loturile de rugby au cei mai mulți sportivi. De ce am spus de ce? Un lot de rugby are 30 ceva de, da, de jucători. Nu. Cam astea sunt lucrurile.
Dar nu crezi că este printre altele și o luptă politică, pentru că Alin Petrache a fost în Parlament din partea PSD, mă rog, a ieșit din
aici
formațiune.
Am
Dar poate fi și o luptă politică și vin cu specific următorul aspect, că urmează acum la sfârșitul lunii alegerile la Federația Română de Rugby și că inițial erau doi candidați, printre care și Alin Petrache, și a rămas unul singur, adică Alin Petrache.
Da, dar știi că cel de-al doilea candidat candidează pentru funcția de vicepreședinte.
Pentru vicepreședinte.
Și va face parte din aceeași echipă. Acum, aici problemele, astea sunt două probleme diferite. Lumea spune, Alin Petrache, doamne, noi acum, noi ăștia rugbyștii, sau iubitorii rugby, nu avem o problemă politică. La noi politica se termină pe terenul de rugby. La noi acum că Petrache nu o să plece nicăieri cu terenul ăsta.
Sigur.
Și nici nu o să scrie undeva numele. Eu o să mai fie, nu o să mai aibă, nu știu, sigur că o să fie din nou președinte, că e singurul candidat. Dar și aici un semnal. Văd foarte mulți critici, mulți dintre ei din lumea rugby-ului, foști rugbyști, dar când vin alegerile nu se prezinte niciunul, nu vine niciunul să candideze. Toți îi spun ce trebuie.
Singurul
să...
care a rupt domnia lui Alin Petrache a fost Harry Dumitraș.
Da. Uite, deci s-a putut, dar eu aș vrea să văd aici o competiție. Sunt foarte mulți, văd încă o dată, poși internaționali, oameni care au un cuvânt de spus în rugby și care au dreptate de foarte multe ori sau foarte multe puncte. Aș vrea să-i văd că vin și își depun candidatura. Așa e, nu le interzice nimeni. Hai să fim serioși. Dacă vin niște oameni serioși și cunoscuți, nu le interzice nimeni. Nu îi oprește nimeni să-și depună candidatura. Asta e situația. Sigur că, de fapt, acum nu cred că e o luptă. Asta cred că poate fi doar un pretext. Dar nu. Acolo e o luptă, e un interes foarte clar, politic, chiar venit că moștenirea asta lui Novac e lăsată de Ionuț Stroie. Toate demersurile astea le-a început Ionuț Stroie.
Care a avut aceeași atitudine ca cea a lui Novac.
A avut aceeași atitudine. Spre sfârșitul mandatului să mai repliase. Asta și pentru că atunci cumva a intervenit și Ludovic Orban. Am avut Ludovic Orban.
Da, știu că a fost Ludovic Orban acolo, dar în momentul de față, nu cred că, sau poate că nu știu și de asta te întreb, există un atu din partea Federației Române de Rugby astfel încât să pună presiune pe Novac sau, mă rog, pe guvern să schimbe decizia pe care deja se pare că au luat-o? Și, repet, din punctul meu de vedere, singura explicație este una care are rațiuni politice, pentru că pot aduna mult mai multe voturi
aici sunt
iubitorii de fotbal decât de la iubitorii de rugby.
Aici sunt de acord cu chestia asta. Asta probabil că a fost și rațiunea, dar în spatele acestei rațiuni că domne sunt mai mulți iubitori de fotbal, s-ascunde totuși o șmecherie. Așa o văd eu. Domne, dacă ne ducem la fotbal, o să vină ăștia de la fotbal și să spună, bă, dar ce vreți voi, rugbiștii? Știi, pentru noi în rugby e o poveste foarte importantă. Așa, dar, pentru ce? Dar e în bula noastră. Cei de afară, mamă, ce comentarii văd de la cei cu fotbalul, da? Chiar și de la unii la care nu mă așteptam. Bă, dar ce vreți pe voi să vă jucați numai voi, că-s banii statului? Bă, și-au dat seama, că a vrut să joace Gigi Becali aici și-au dat tot seama că e vorba de banii statului. Păi, băi, dacă e vorba de banii statului, să nu mai joace Gigi Becali, să-și facă terenul lui, să joace acolo. Da?
Că... Da, uite, îți dau un alt exemplu. No, de, de un stadion pe care patronul FCSB l-ar putea folosi, unde ar trebui să mai bage niște bani să-l aducă la un standard apropiat de cel de la rugby, stadionul sportului din regie. De ce nu s-ar duce acolo? Ah, că e aproape de Giuleș, că ar putea fi problema.
Da, uite, am mai vorbit cu...
Da, repet, eu nu înțeleg. Du-te în Ghencea, dă bani în Ghencea și joci acolo.
Ei spun, acolo nu mai e statul român, nu mai sunt bani.
Nu, păi sigur.
Îi spune Talpan, ăsta nu se joace niciodată, și gata, nu mai ții nimeni nimic.
Da, dacă ne aducem aminte, în istorie, Steaua a jucat, pardon, Rapidul, a jucat pe stadionul Stelei în Giulești. Du-te în Giulești și joacă acolo, că și ăla e din bani publici. De ce
și...
vii să distrugi ceea ce e aici? Imaginează-ți-l pe Becali făcând declarațiile abracadabrante pe care le știm cu mănăstirea în spate. Deci este... E împotriva firii. Adică...
Acum, că întrebai dacă federația are argumente. Da, eu cred că are argumente juridice foarte puternice și are exemple. Adică nu poți să nu mă minți.
Ne ducem în instanță și o să dureze și uite că nu se joacă
care
nimic.
Care e problema când mergi în instanță? Problema când mergi în instanță e că Ministerul Tineretului și Sportului îți blochează fonduri pe timpul procesului. Deci asta e o mare problemă. Dar până la urmă n-ai ce să faci. Adică nici nu poți să o lași așa. Iar o altă problemă e că Novac, eu când a fost numit Novac, eu am spus, domne, mă bucur că vine un om de sport din altă zonă.
Îți dau cuvântul că așa a fost și la mine.
Am spus public asta. Am și scris.
Da, așa am crezut. Uite și am ce zis, bine.
Vine din, uite, băi, vine unul. Nu mai vine unul care să aibă numai fotbal în cap. Care să aibă
sau să fie un politruc și nu știu ce.
Un politruc și toată familia lui joace fotbal și să vadă numai. Băi, vine un tip de la ciclism.
Și surpriză.
Ciclismul e un sport pe care îl practică niște oameni mai civilizați, să spun, decât alte. Sportul e un sport pentru care îți trebuie, dacă vrei să-l faci de performanță, îți trebuie și ceva, adică nu ajunge oricine.
Și care mediatic este la fel de nișat cum este rugby-ul,
da,
din nefericire.
Da, exact. Dar e un sport civilizat. Și da, domnule, uite, da, vine un om. Un om care, uite, a avut un accident și a reușit să se ridice și a participat la competiții internaționale, a avut rezultate foarte bune, nu s-a lăsat. Un tip care mi s-a părut foarte ok. Din păcate constat că nu e deloc așa și că domnul Novac, în loc să încerce să rezolve problema, în momentul de față s-a antagonizat așa și caută tot felul de justificări pentru a nu rezolva și a lăsa-o așa cum e.
Și o târâie.
Și știi ce? Era foarte simplu pentru... Băi, eu cred că era foarte simplu și ar fi fost un semnal foarte bun pentru toată lumea să rezolve și să deblocheze problema asta. Are atâtea exemple, are atâtea practici de până acum. Încă o dată, sunt 5-6 federații care au baze în administrare, care au drept de folosință gratuită pe bazele statului. Că Sala Floreasca n-a construit-o Becali și cu mine. La fel, poligonul din Pădurea Băneasa și hotelurile, uite, hotelurile au fost construite acum, hotelurile pentru canotaj. Trebuia doar să vorbească cu niște oameni care se pricep, să ceară, uite, putea să ceară un punct de vedere la Secretariatul General al Guvernului, la Ministerul Justiției. Dom'le, cum putem rezolva legal problema asta? Dar trebuia să întrebe cum putem rezolva problema. Nu cum să scap eu de ăștia și să le explic că sunt niște tâmpiți care vor niște lucruri imposibile. Și eu sunt convins că se găseau rezolvare. Cred că mai poate face încă, dar atâta s-a fundat în minciuni și în prostiile astea pe care le-au spus papagalia din minister din jurul. El a preluat toată echipa lui Stroie de acolo și bine, sunt unii care zac pe acolo de ani de zile. S-a afundat atât de mult în minciunile astea și în prostiile pe care le-au spus, încât acum nu că e greu, nu mai vrea să dea înapoi. Iar eu cred că asta e cea mai mare greșeală. Eu cred că el poate să facă și în momentul de față pasul ăsta. Să recunoască, da, dumneavoastră, greșit, a fost spătuit, hai să vedem.
Da, dar ar fi o înfrângere pentru el.
Nu ar fi o înfrângere, dar pentru un om deștept n-ar fi o înfrângere. Ar putea să o să o transforme într-o victorie și să arată că îi pasă și de alte sporturi. Pentru că problemele în sport nu sunt numai, încă o dată, noi suntem în zona asta și suntem nebuniți de... Dar eu am vorbit cu niște băieți de la Polo, să vezi ce probleme au și ei la bazine, bazinele alea de la tineretului despre care vorbeam. Că acolo nu se știe...
Știi câte echipe preferă să ducă la Oradea să joace,
da,
în bazinul ăla, ok. Și bine, și la Dinamo s-a făcut un bazin acoperit extraordinar și acolo
am
se duce.
Și Rapidul bazin. Da. Știi, da, ăsta era o bază, da, dacă Ministerul Tineretului și Sportului zicea, băi, iau stadionul de rugby, iau stadionul de atletism și bazinele de not, era greu să mai zic ceva. Și facem un complex în care să, acolo da,
atunci, să puteau fost extraordinar,
să că putea, da. Puteai să faci lângă stadionul de atletism, făceai terenul, făceai o sală frumoasă de, de asta a fost structură ușoară de handball, volei, basket. În partea alta e terenul.
Dar și unde ar fi trebuit să joace meciul cu Belgia? Da. Îmi pare rău că nu s-a jucat meciul acolo, pentru că oamenii poate nu știu, dar structura de construire a gazonului în sine, gazonul de la rugby, este ușor diferit față de cel de la fotbal. Și dacă s-ar fi dus naționala pe Ion Oblemenco după meciul ăla, gazonul ar fi fost arat și nu s-ar mai fi dus vreodată rugbyul acolo, pentru că toată lumea o să facă scandal. Dar în momentul în care pe stadionul de rugby îmi joacă și echipele de juniori, îmi joacă și naționala mare, mai vin și fetele de la fotbal, mai vine și FCSB și mai vine și nu știu cine dracu, păi gazonul ăla nu o să se mai refacă niciodată.
Am văzut comentariul ăsta, era destul de haios, făceam pe un grup de rugby, nu mai știu să spun cine. Dom'le, după primul, probabil că echipele de fotbal vor înceta să mai vină pe Arcul de Triumf după primele meciuri de rugby. Pentru că, într-adevăr, este o uzură mult mai mare a terenului după meci de rugby.
Crampoanele sunt oricum mai mari, sigur. Mari,
sunt grămezile, iar terenul, sigur că...
Grămezile, pentru cei care nu știu, ajung până la 2 tone, înțelegem.
Da, sunt niște băieți acolo care sunt pic și mai ară pământul, dar ceea ce este, dacă rugby poți juca în continuare, pentru că nu se joacă atât de mult cu mingea pe jos și mingea oricum e o vală sare... Știm,
da, da, noi știm ce înseamnă să joci pe un teren prost.
Dar când, știu, noi știm foarte bine ce înseamnă să joci pe un teren fără iarbă, că așa am făcut toată copilăria, că ieșea praf de acolo, nu era niciodată, nici nimic. Eram toți scrijeliți pe picioare ca...
Da.
Așa, dar după aia un teren pe care se poate juca rugby în continuare, pentru că el își revine într-o anumită măsură, dar pentru fotbal nu cred că e bun, pentru că o să rămână tot felul de grup din care mingea o să sară ciudat, iar mingea de fotbal e rotundă, nu?
Și nu se va schimba gazonul ăla de pe săptămână?
Nu, pentru că ăsta, stai un pic, aici e o altă discuție foarte importantă. Gazonul ăsta este un gazon mixt, e o mixtură între gazon natural, nu știu să spun exact tehnologia, dar este o mixtură între gazon natural și gazon artificial.
Da, a zis-o Alin Petrache, da.
Este folosit gazonul ăsta pe toate terenurile, și pe Giulești și pe Ghencea, dar problema e că schimbarea acestui gazon costă mult mai scump decât schimbarea gazonului, doar a gazonului natural. Pentru că eu cumva o țesătură de gazon sintetic peste care vine cel natural sau se întrepătunde cu cel natural, nu știu să...
Da, va fi teribil de complicat. Îmi doream să vorbim și despre ceea ce se întâmplă în societate, în actualitate, în zilele noastre, dar uite că nu mai avem timp, ne-am ocupat tot timpul cu subiectul pe care îl iubim și care ne și doare în același moment, rugby-ul. Dar mizez și sper că ne vom revedea în studio Radio Total pentru a aborda și ceea ce se întâmplă la nivel social, politic, economic și mai departe, pentru că și acolo sunt foarte multe lucruri pe care ar trebui să le spunem.
Da.
Îți mulțumesc foarte mult pentru prezență și, repet, sper să ne revedem în studio. Mulțumesc mult, Mihai Duță, News, senior editor la Newsweek, a venit la Radio Total. Se termină emisiunea, urmează Andy Stănescu în doar câteva momente cu Total Alone, singur împotriva nimănui. Un alt iubitor de sporturi stă să intre în emisie, pe care evident îl ascultați în fiecare zi de la ora 12 până la ora 14. O următoare ediție emisiune Enjoy de aici de la Radio Total va începe mâine dimineață de la ora 9, când vă dau o nouă întâlnire. Mulțumesc frumos pentru atenție, toate bune și rock on! It's time to make a stand, draw a line down in the sand. Get up, walk out the door, 'cause